Pátrám-li v paměti po nejstarší vzpomínce z dětství, vždycky nutně skončím u vánoční scénky roku 1937. To mi sice do 3 let zbýval už jen jeden jediný měsíc, ale přesto se dodnes divím, že jsem si schopna i tak vzdálený zážitek znovu v celé barevnosti vyvolat. Možná to bylo tím, že šlo o zážitek, mírně řečeno dramatický, který mě ostatně asi poznamenal na celý život. Vše se odehrálo v Košicích, v mém takzvaném zeleném pokoji, který jsem tehdy sdílela se svou bábí, o níž ještě bude řeč, a před sebou mám svého tátu, který mi tehdy pomáhal rozbalovat vánoční dárky pod stromečkem. Z jednoho balíku se vykutálel plyšový opičák v barevném kabátku a upřel na mne své korálkové oči. Strašně jsem se lekla, co to je za zvíře, které jsem do té doby neviděla. Odmítla jsem na něj sáhnout, natož, abych si ho vzala do náruče. Obcházela jsem ho velkým obloukem a odmítala ho jako dárek přijmout. Dokonce prý jsem se i rozplakala. A to už táta nevydržel. Vzal opičáka, otevřel okno a do tmavé štědrovečerní noci zavolal. Běž, Hanumane, Milunka tě nechce. A jakoby vyhodil opičáka z okna. Strnula jsem hrůzou, vrhla se tátovi ke kalhotám a vykřikla jsem, ven ne, to ne, tam je Tuma a Máz. A začala jsem prosit, aby opičáka zachránil, že ho chci. Když ho, jakoby, vyhmátnul spoza okna a podal mi ho, přitiskla jsem ho k sobě a od tohoto okamžiku nebylo nad opičáka Hanumana. Ještě ostatně i o něm uslyšíme. Nevím, jestli to nebyl právě tento okamžik, v němž jsem si uvědomila, že se nikdy nikomu nesmí ubližovat, že je třeba vždycky držet s tím psem, který je nezaviněně ve rvačce ve spod, že člověk nikdy nesmí zneužít svého postavení v neprospěch druhého. Toto jakési základní humánní hnutí mysli a pocit silného soucitu s opičákem Hanumanem se zrodilo právě onoho štědrého večera roku 1937 a stalo se mým celoživotním krédem. Tak, to je moje nejstarší v paměti vybavitelná vzpomínka a já teď musím asi vysvětlit, proč se to vše odehrálo v Košicích, když rodina mého táty, profesora Roberta Volka, pochází z podhůří Beskyd, tedy z Hustopeč nad Bečvou, a rodina mé maminky, Hamříkovi, naopak z Českomoravské Vysočiny, z Puklic u Jihlavy a Rožínky. Úlohu jakéhosi styčného bodu sehráli po té hranice na Moravě, jež jsou také mým rodištěm. Můj dědeček Hamřík z máminy strany totiž šťastně přežil útrapy italské fronty v první světové válce, kde se osvědčil i jako velitel polní pošty a nastoupil po návratu z války jako poštovní úředník v Hranicích. Protože byl nesmírně svědomitý, až do vysokého stáří měl obdivuhodně krásné písmo a jeho pořádek na a v psacím stole, ten byl přímo pověstný. Časem povýšil na ředitele hranické pošty a setrval v této funkci až do roku 1940, kdy naopak využil možnosti odejít do důchodu ve svých 60 letech a vyhnout se tak práci pod německým vedením. Babička Hamříková naopak nikdy zaměstnána nebyla, ale byla znalá šití, starala se o domácnost, 3 děti a svou maminku, takže se při jednom platu měla co ohánět. Hranice tehdy byly příjemným okresním městem se vším, co k tomu patřilo. Navíc se i mohli pochlubit gymnáziem, střední lesnickou školou a hlavně vojenskou akademií. Již prošli také mnozí, já jsem věřila, že vůbec všichni, vyšší a vysocí důstojníci československé armády. Jedním z nich byl i můj strýc Ruda, mladší mámin bratr, jehož jsem vždy tajně obdivovala, který mě jednou ještě jako školačku vzal sebou do budovy akademie. Omráčila mě svou rozlehlostí a to jsem ještě nevěděla, že ústřední chodba, která jí procházela, měřila a jistě měří dodnes plný kilometr. Akademie stála tak trochu na okraji hranic při cestě do Drahotuš, obklopoval jí udržovaný parčík a promenádní alej, která sledovala celé její dlouhé průčelí. Báječně se tam jezdilo na koloběžce. Hranické náměstí je krásně pravidelné a zachovalo si v rohových přístupových ulicích půvabné podloubí. Vždycky jsem byla, a jsem, pyšná na to, že i můj rodný dům má podloubí a stojí hned naproti radnice v Radnické ulici. Takřka uprostřed Hranického náměstí stojí kostel svatého Jana Křtitele, v němž jsem byla pokřtěna i já, který býval pravidelně obklopen trhem. S dědečkem jsem chodívala jako malá na trh nesmírně ráda, ale zdaleka nejraději jsem se zatajeným dechem zastavovala na místě, kde se 17. října roku 1627 odehrála velice krutá a krvavá poprava více než 10 představitelů valašského odboje proti rekatolizačnímu úsilí a císařským vojskům. Obdivovala jsem vždy jejich statečnost a zejména mě drtilo vědomí, že mečem tehdy byli sťati na Hranickém náměstí i 2 14-letí chlapci. Prý z nich jeden zastřelil trubače, který vyzýval hranice, aby se císařským vzdali, a druhý radil, jak by mohl být vyhozen do vzduchu nedaleký hrad Helfštín i s císařskou posádkou. A tehdy ve mně uzrálo vědomí, že válka je nic neřešící zlo. Hranice ovšem měly také příjemné stránky života. Do známých lázní Teplic nad Bečvou je to parkem podél Bečvy bratru něco málo přes kilometr. Hned nad Teplickou promenádou, kam jsme chodívali poslouchat lázeňský orchestr, jsou kouzelné aragonitové jeskyně. Přejdete-li most přes Bečvu, můžete navštívit nejhlubší a dosud vlastně přesně nezměřenou propast na území našeho státu, nebo se vyšplhat na skalisko se sochou svatého Jana Nepomuckého s výhledem na údolí Bečvy. Odtud také troubíval na křídlovku solista lázeňského orchestru, když se hrál na přání obecenstva velice oblíbený kus zvaný Zbloudilý v lese, a vzájemně si tak tklivě odpovídali. A to už jen pro úplnost dodávám, že za mého mládí existoval v Hranicích u vojenské plovárny báječný splav, že v parku hrávala vojenská muzika, ke skřídlům na motošínce chodívalo na dobré posezení a, což mě vždycky fascinovalo, Hranice měly na náměstí 2 hotely, z nich se jeden jmenoval Brno a druhý Kufr. Kolem malé synagogy a k ní přilehlých uliček jsme sice chodívali se stajeným dechem, ale na hřbitov pod takzvaným malým nádražím, úředně zvaným Hranice město, Hranice mají totiž i takzvané velké neboli severní nádraží, jsem chodívala s dědečkem moc ráda, protože na temení mírného svahu, na němž hřbitov leží, seděl, a já doufám, že stále ještě sedí, krásný český lev nad památníkem obětí první světové války. No a to už nemluvím o výletech ke kostelíčku na Zbrašov a do okolí Hranic vůbec. Musím se asi omluvit, že jsem se tak rozpovídala o svém rodišti, ale ono to není jen mé rodiště, ale, jak už jsem řekla, i určitý uzlový bod naší rodiny. Moje maminka, tehdy ovšem ještě malá Mima, totiž po ukončení obecné školy začala studovat v Primě na Hranickém gymnáziu. To ovšem ještě netušila, že v sextě téhož gymnázia už studuje jiný student, jistý Robert z nedalekých Hustopeč nad Bečvou. Zjistila to až o 3 roky později, kdy byla jako terciánka pozvána do oktávy, aby, jak tehdy řekl pan profesor Koupil, známý to latinář gymnázia, předvedla těm mladým pánům oktavánům, kteří si o sobě Bůh ví, co myslí a přitom neumí ani pořádně přeložit Ciceronovu řeč, což ovládají už i terciáni, jak se to tedy dělá. Byla pravda poněkud vyvedena z konceptu, ale protože latinu skutečně ovládala, neboť to byl její nejmilejší školní předmět, napokyn pana profesora se ujala textu a bez zajíknutí ho přeložila. Co si oni mysleli ostatní pokoření oktaváni, to nevím, ale v očích jednoho z nich nesmírně stoupla v ceně. A když byl pak vyzván, aby slečnu kolegyni doprovodil bezpečně zpět do její třídy, a jí se z toho rozčilení navíc na chodbě rozvázala mašle na školní zástěrce a on jí přímo galantně zavázal, bylo vše jasné. Musím však podotknout, že trvalo ještě plných 11 let, než se tito 2 mladí lidé vzali, a další 3 roky, než jsem se narodila já. Zmínila jsem se o Hustopečích nad Bečvou, rodišti to mého táty. To byl můj druhý pevný bod ve vesmíru a plných 20 let místo, kde jsem trávívala nejkrásnější letní prázdniny svého dětství. Hustopeče leží na trati mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím a tehdy byly obcí s asi 12 obyvateli. Jejich oprávněnou pýchou byl a je starý žerotínský zámek, který tehdy vlastnil rod baronů z Bajů. Hned naproti zámku stojí kostel povýšení svatého kříže, který má jako památku na to, kdy byl ještě protestantským, kazatelnu na takzvané epištolní a nikoli v evangelní straně, jak se to má a patří v kostelích katolických. Na městečku před zámkem a kostelem mělo a má parčík se sochami svatých, ke kostelu přiléhá fara s velkou zahradou a hned vedle ní stojí dům, kde se říkávalo u Škrhlů, což je rodný dům mého táty. Táta vyrůstal se svou maminkou Marií Volkovou, mojí bábí, jak jsme ji říkali, která byla porodní asistentkou pro celou hustopečskou farnost. Tá čítala tuším 6 obcí, nevím, jestli ještě vyjmenuju správně, Hustopeče, Milotice, Vysoká, Poruba, Heřmanice a Dub. A služba to byla nepřetržitá a za každého počasí. Bábi absolvovala roku 1912 odborný 5měsíční kurz pro porodní asistentky v Brně, který tehdy pořádala brněnská zemská porodnice, vrátila se domů, předložila svou atestaci místnímu lékaři panu doktorovi Kostkovi, který měl mít nad ní a nad její odbornou prací dohled, a pak už si musela vždy a za všech okolností poradit sama. Jen velmi těžké a komplikované případy řešili s panem doktorem spolu, ale těch prý naštěstí nebylo mnoho. Její služba ovšem nekončila umytím rukou a vložením zabaleného novorozence do náruče otce. Musela se i nadále starat o matku a dítě a první dny za nimi docházet, většinou pěšky a mnohdy i několik kilometrů, a to v zimě i v létě, pomáhat prát pleny, ošetřit rodičku a někdy i zbylé rodině uvařit oběd. Její porodnická taška, která mi připomínala spíš tašku železničářskou, stávala vždy nachystaná a připravená jen ji sebrat a utíkat, když se po zaťukání na okno ozvalo: paní mámo, prosím vás, pojďte honem k nám, z hospodyně už to snáď začalo. Později si koupila kolo, jenže to mělo tehdy jen přední brzdu a muselo se pořád šlapat, říkalo se tomu furt šlap. A bábí se jednou při jízdě z kopečka nějak netrefila na úzkou lávku přes hluboký příkop, minula ji a skončila pod ní. Naštěstí jen z oděrky. Do konce života však ukazovala malinkou jizvu u oka, kterou ji tehdy způsobila větévka, jež minula oko opravdu jenom o fous. Ale přes všechny problémy s počasím, kolem a vzdálenostmi měla bábí tuto práci nesmírně ráda, byla v širém okolí oblíbená pro svůj jadrný humor, smysl pro pořádek, čistotu a spravedlnost a všichni litovali, že se své práce v roce 1935 vzdala poté, co i já jsem se za její laskavé asistence narodila a ona své řemeslo, jak říkala, pověsila na hřebík. Stala se tehdy pevnou součástí naší rodiny už navždy. Pocházela ze 7 dětí a sama byla dvojče se sestrou Žofií. V Hustopečích nad Bečvou, kde se narodila a pracovala, zůstaly po jejím odchodu s námi do Košic pak ještě její dvě sestry s rodinami, již zmíněná Žofie a Faninka, které, jak se tehdy říkalo, dohleděly jejich společnou maminku, moji stařenku. Ostatně právě za ní a za nimi jsme jezdívali do Hustopeč a na ony pro mě tak kouzelné prázdniny. Ale už podruhé tu padlo jméno Košic a to musím objasnit. Můj táta po maturitě na Hranickém gymnáziu v roce 1922 odešel na další studia do Prahy. Chtěl se stát profesorem a jako obor si vybral češtinu, dějepis a zeměpis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Neměl to jednoduché, bábí sama moc peněz neměla, takže byl, dnes by se asi řeklo, sociální případ. Přesto úspěšně vystudoval za podpory spolku Radhošť, který právě takovéto nemajetné studenty z Valašska finančně podporoval. Ovšem s tím, že musí mít dobrý prospěch, musí studium ukončit v termínu a onu vynaloženou podporu poctivě vrátit, jakmile si sám začne vydělávat, aby měl spolek finance pro dalšího potřebného studenta. To táta dodržel a protože ještě dával kondice, měl taky o něco levnější pobyt na studentských kolejích a občas v neděli i oběd u své tety Cilky, bábininy sestry, provdané v Praze za vynikajícího řidiče tramvají, mohl si dovolit chodit i na bydýlko do divadla. A to se prosím ještě tehdy platilo pánům profesorům za každou zkoušku 20 korun. A když jste ji neudělali, peníze propadly. V roce 1926 absolvoval fakultu s výborným prospěchem, získal tak titul středoškolského profesora a byl přidělen na gymnázium v Košicích. Mělo to jeden háček. Přes prázdniny musel zvládnout slovenštinu natolik, aby v ní mohl vyučovat své předměty a pochopitelně místo češtiny musel učit onu slovenštinu. Protože se už za dob studií o tento jazyk zajímal, podobně jako o tehdy módní ruštinu, nebyl to pro něj až tak velký problém a časem mu v Košicích ani nechtěli uvěřit, že není Slovák. Nastoupil tedy do města, které vůbec neznal a kam musel jet z hranic plných 9 hodin rychlíkem. Na návraty o víkendech nebylo ani pomyšlení. Domů se dostal až na Vánoce, pak na Velikonoce a na hlavní prázdniny. Ve svých 23 letech se musel v novém prostředí starat sám o sebe a domů posílat na vyprání špinavé prádlo, aby ušetřil za prádelnu. Snažil se posílat zároveň i něco málo peněz mamince, ale vždycky prý uvítal, když byl v balíku s čistým prádlem přibalen též hrneček sádla, kousek špeku, ovoce nebo vánočka. O to více psával o svých dojmech domů a jeho korespondence je dodnes velice zajímavá. Svou známost s mimou, jak mojí mamince celý život říkal, však nepřerušil a ani ona v hranicích nehledala žádnou náhradu za svého Bertu. To trvalo ještě 6 let. Mezitím maminka vystudovala učitelský ústav, odbyla si první učitelská léta v Drahotuších a Lipníku a v roce 1932 na konci června na svatého Petra a Pavla, když oba na svých školách rozdali vysvědčení svým žákům, si v Košickém domu řekli svá ano na celý život. A tím se začala ona éra košická, protože už od září roku 1932 nastoupila i máma na košickou měšťanskou školu. Časem získali krásný byt na tehdejší Rašínově třídě číslo 10, pod okny za silnicí jim tekl náhon z Hornádu a hned za ním se až k nádraží prostíral park s koupalištěm nedaleko. Co si měli víc přát? Na prázdniny se vracívali do Hranic a Hustopeč, v Košicích si záhy vytvořili svou společnost, neboť tam tehdy působilo mnoho Čechů ve státních službách, byli mladí a měli život před sebou. Ostatně táta na Košice vzpomínal vždy jako na nejkrásnější dobu svého života a já se mu nikdy nedivila. Ve sboru kolegů i mezi svými žáky byl oblíbený, zajímal se o kulturní život Košic a podílel se na něm přednáškami, zajišťováním různých akcí, chodilo se do divadla, na výlety do Čermelu, jezdilo se do hor a, jak se říká, pěstoval se bohatý život společenský. A do této pohody jsem se v roce 1935 narodila já. Ne sice v Košicích, protože máma odjela na Vánoce 1934 domů do Hranic, kde už zůstala, poněvadž se do měsíce čekala narození, tehdy se ještě nemohlo předem odhadnout, zda to bude kluk nebo děvče, a bábí se chystala ke svému, jak později říkávala, majstrštyku. No, všechno dobře dopadlo, máma se mnou zůstala ještě 8 měsíců v Hranicích v péči své maminky a pak před začátkem nového školního roku jsme já, co by mrně v peřince, máma, táta a už i moje nová chůva bábí jeli o něch 9 hodin rychlíkem do Košic. To už byl podzim roku 1935 a nad Evropou se začala stahovat mračna. Přesto i já jsem prožila to nejranější dětství krásné v klidu a pohodě. Ještě dnes bych dovedla namalovat plán bytu ve zvýšeném přízemí na oné tehdejší Rašínově 10 a rozmístění nábytku v takzvaném žlutém, modrém a zeleném pokoji, což byl pokoj obývací, ložnice mých rodičů a pokoj můj a báby. V předsíni se dalo jezdit na koloběžce, v kuchyni se dalo schovat pod umyvadlo v okamžiku, kdy se mi vnucoval špenát. Za kuchyní byla velká komora a u předsíně malý balkon do dvora, obklopeného činžáky dokola. To bylo naše Eldorádo, protože na tomto dvoře se sešly děti z oněch domovních bloků a o nejrůznější nápady nebyla nikdy nouze. Měla jsem tam 2 věrné kamarády, Libora Janouda a Zdeňka Klobásku, s nímž jsem prožila moc krásných her. Byli jsme přibližně stejně staří, kolem 3 let a svět byl nádherný. Zdeněk byl mladším bratrem Drahušky a Libušky Klobáskových a jejich táta byl vynikající vinařský inspektor z moravského Domanína. Bydleli ve vedlejším domovním bloku a báby s jejich maminkou byly velké přítelkyně. To se ještě nevědělo, že se studentka Libuška stane jednou vynikající operní pěvkyní a pod uměleckým pseudonymem Libuše Domanínská bude jedinečnou interpretkou zejména Janáčkových operních postav. S Klobáskovými, ale i Janoudovými, Blumovými, kteří měli jako hospodyni andělku, která uměla péct báječné sněhové pusinky, na něž jsme za ní chodívali, a s dalšími rodinami se udržovaly čilé kontakty, za tátou často přicházívali jeho slovenští studenti i se svými mimoškolními starostmi a není divu, že bábí se stala důležitou tím, že převzala tíhu vedení domácnosti a mojí výchovy. Pravda, na větší úklid či velké prádlo přicházívala Margitka, což byla mladá žena školníka z gymnázia, kde táta učil, aby vypomohla a něco málo si přivydělala. Jásala jsem vždycky, když přišla, protože jsem jí měla moc ráda a ona navíc sebou přivádívala svého synka Tonyho, který byl mého věku a velmi rychle se zapojoval do našich her. Margitka byla usměvavá, příjemná a velmi pracovitá, takže ani přísná bábí ji nemohla nic vytknout. Ostatně ji přijala za vlastní, jak ráda říkávala, a naučila ji řadu potřebných kouzel hospodyňských. Košice tehdy žili bohatým společenským životem, kde ovšem převládala maďarština. I Margitka byla Maďarka, ale uměla slovensky a jen někdy se jí do řeči tu a tam připletla maďarská slovíčka. Já, jako ostatně všechny děti tam a tehdy, jsem zvládala domácí češtinu, musím dodat, že s valašským nářečím po bábí, společenskou slovenštinu a jakousi hatmatilku s maďarštinou, s níž jsme se my děti domluvili na dvoře mezi sebou. Bez zábran a bez problému. Ale pak přišel těžký úder. Politická situace se vyhrotila a na Slovensku začaly převládat nacionalistické proudy, podporované tehdy už nacistickým Německem s tím, že Češi musí Slovensko opustit. Kampaň se nevyhnula ani Košicím, i tam museli Čehůni von, a to do několika dnů, později do 48 hodin. Blížil se konec října roku 1938 a bylo třeba se všemu tomu podrobit. Jen díky tomu, že táta na Košickém nádraží objevil železničáře z Hustopeč nad Bečvou, ti bůh ví kde splašili a na vedlejší kolej odstavili prázdný nákladní vagon a do něho pak pomohli tátovi odstěhovat to nejnutnější z třípokojového bytu a přišli pomoci i tátovi studenti, ale ti měli slzy v očích. Pomáhali s těžkým srdcem a i jim je třeba poděkovat, že se mnohé podařilo zachránit. Co nebylo do oněch 48 hodin odstěhováno, mohlo být totiž zabaveno. Tento osud potkal tátovu knihovnu, kterou s láskou po celých 12 let budoval, ale nebylo už v silách ji celou přestěhovat do bezpečí nákladního vagonu. Tohle však vím jenom z vyprávění rodičů. Den předtím bylo totiž rozhodnuto, že já v noci s bábí odjedu na Moravu, abychom obě nepřekáželi. Margitka mě s pláčem oblékala, posadila na vysokou židličku, klekla si a zavazovala mi botičky. Hladila se mi po hlavě a konejšila. Neplačte, Margitko, já jedu jenom s bábí na Moravu a zase se vrátím. Margitka mě pevně objala a v pláči řekla větu, kterou slyším dodnes. Moja zlatá kyša Soňka, veď já jich už viacej neuzrím. Měla hlubokou pravdu. Už nikdy jsem se s ní nesetkala. Táta mě poté vzal za ruku, přivedl mě k mé skřínce s hračkami a řekl jenom, Milu, můžeš si vzít jednu jedinou hračku na cestu sebou. Bez váhání jsem sáhla po opičákovi Hanumanovi. A pak už se před námi otevřely dveře do hluboké tmy parku, jímž jsme proběhli na nádraží, a já si ani nestačila uvědomit, že tentokrát jsme s Hanumanem byli vlastně oba dva skutečně vyhozeni do tmy a chladu, a to ani ne rok poté, co jsem ho já sama onoho štědrého večera se snažila právě před tím zachránit.
brána pěkně malovaná, sedí tam panenka, celá uplakaná. Sedí tam panenka, celá uplakaná. Ta brněnská brána pěkně malovaná, sedí tam panenka, celá uplakaná. Sedí tam panenka, celá uplakaná.